policija liedza cilvēkiem izskaidroja situāciju un teica, ka viņiem ir jāpulcējās ceļa malā, ko cilvēki arī pieņēma un runājās pašvaldības ceļa malā, bet policija visu laiku dežūrēja. Tiesa, šīs smagās mašīnas tajā brīdī nebrauca neviena. Un tika arī labots viens ceļa posms, kas jau bija palicis tik ļoti bedrēns, ka bija avārija bijusi iepriekšējā dienā, mašīna tur tai bedrē bija iekritusi. Un pēc tam uz notikumu uz šo vietu atbrauca Latvijas valsts ceļa tukuma nodaļas vadītājs Harijs Lācars. Tomēr viņš cilvēkiem izstāstīja to tālāko rīcību, kāda sekos no Latvijas valsts ceļiem, jo tas ir valsts ceļš. Un viņš solīja, ka tiks jau šodien vai rīt uzlikt ātrumu ierobežojošā zīme, ka nemitīgi būvnieks labos bedres.